sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli još jedan Miljanov korner, 173. fudbalski derbi nam je na pragu, ali nekako uzbuđenje pred ovaj derbi nije kao što je bilo pred prethodni. Pred prethodni još uvijek je bila, ako neizvestna, borba za titulu, a sada već 7 kola pre kraja može se reći da je Zvezda duboko zakoračila ka 7. uzastopnoj tituli. Međutim, derbi je uvijek derbi, kažu nema favorita, a ako neko zna kako se igra derbi i kako se predvodi svoj tim u derbiju i kakvi su osjećaji posle derbija, onda to zna Slavoljub Đorđević, bivši fudbaler Crvene zvezde, bivši trener mlađe kategorije Zvezde, zatim trener Radničkog, Vojvodine, Radnika. Pre svega hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Pa evo, ajde odmah da te pitam, s obzirom da nas očekuje taj večiti derbi, kako su tvoje očekivanja?
Hvala što si me pozvao. I a što tiče samog derbija, pa dobro, manje više sve si rekao, sigurno da je mnogo manji naboj ko što je bio prošli derbi i javnosti, ako gledamo jednako navijački, Crna Zvezda ima bodovnu prednost, igra na domaćem terenu, koliko vidim i kompletni su, ne, za razliku od Partizana, koji igra bez Saldanje i golman Jovanovića, po meni dva najbolje njihova igrača, kolega Dulje neće biti na klupi i sigurno da je Zvezda u prednosti. Sad ako malo se vratimo u prošlost i pogledamo statistiku i sve šta donosi derbi i šta odnosi derbi, sigurno da je Zvezda zbog toga u psihološkom prednosti. Mislim da cijela javnost očekuje glatku pobedu. To je velika šansa Partizana i sigurno da mogu da nađu neki motiv, taj neki inat, kao što je milion puta bilo do sad, da napravi iznenađenje. Tako da i s jedne, ima i plus i minus i Zvezdi i Partizanu, tako da ja očekujem jedan kvalitetan derbi, baš zato što nije toliki rezultatski naboj po meni lično, i očekujem da bude dosta golova.
E sad, koliko je to, koliki je problem za, pa je prvo da kažemo kao trener, Dulje neće biti na klupi. Koliki je to minus za jednu ekipu? Eto, bio si igrača i trener si. Koliki je minus za jednu ekipu kad trener nije tu uz teren?
Veliki. Iskreno veliki. Mislim da zato postoji glavni trener, pomoćni trener. Dve stvari mora da razložimo. Jedno je, kad imate saradnike, ja smatram da je stručni štab jako bitan glavnom treneru i oni rade veliki posao. Bez pravog pomoćnika i pomoćnih trenera ne može da napreti uspjeh. Ali, što se tiče utakmica, sigurno da je to veliki problem. Naročito u ovoj situaciji derbi. Jer bez obzira, i ako igrači veruju to pomoćnom treneru, i ako imaju taj neki odnos dobar sa njim, mislim da je onako, i zbog autoriteta i zbog drugih nekih stvari, mislim da je to veliki minus.
Pogotovo da čini mi se u ovom trenutku, jer Dulja je onako se sam izdvojio kao neki lider, ne samo u stručnom štabu Partizana, već u celom Partizanu.
Naravno, ono što mogu kažem za kolegu Dulja, to je i generalno moj jedan veliki prijatelj i izuzetno ga poštujem. I kao čoveka i kao trenera. I ovo što on radi u ovoj sezoni je za svaku pohvalu. Sigurno da Partizan je dugo vremena bio prvi i on ima velike zasluge. Sama njegova pojava, njegov ime i prezime, dosta stvari uzima na svoja pleća. I psihološki rastereti ekipu i kroz konferencije i kroz vođenje utakmice, dosta puta su reflektori uprti u njega. Tako da i sa te psihološke strane Dulje dosta uzima to na sebe i igrači su to rasterećeni. Mislim da sad na ovom derbiju...
Misliš da to radi namerno?
Pa ne verujem da radi namerno, ali jednostavno to je tako. Jer on odrastao u Partizanu, sve postiguje kao igrač u Partizanu, sad je trener i on ima veliku emociju. I sve ovo što radi sad, mnogo tuguje u porozima, mnogo se raduje i ne može da prikrije te emocije i jednostavno sve ovo što se dešava, to jednostavno pokazuje. I ne kažem, ja sam ubeđen da i u razgovoru s njim, ja znam da on ne radi to namerno, jednostavno to je jače od njega i to je legitimno i s jedne strane ja to
podržam. A koliko je dobro da se tako, da kažem, uneseš u klub koji voliš, treniraš i onda sa toliko emocija da uđeš i kao trener i kao igrač. Nešto slično i Lalatović kad je bio u Zvezdi, pa je onako, čini mi se, pre emotivno odreagovao u nekim situacijama, isto kao sada Dulje koji se raduje kod svakog gola, trči. I koliko je to dobro i za tim, i za koncentraciju, i za...
Pa dobro, dve stvari. Kako ja vidim, ozbiljni treneri, ozbiljni psiholozi, kao što je Mourinho, kao što je Klopp, oni se isto tako raduju. Kad su velike pobede, bitni golovi, isto se raduju. Znači, ako gledamo sa te nekog najvišeg nivoa, to radi najbolji treneri. S druge strane, ono što ja mogu da kažem u svoje ime, dok sam bio u Omladinskoj školi Crvena zvezda, da li su to pre Petlić ili posle Omladinci, to je ozbiljna emocija. To je znači jednostavno ozbiljna emocija i vi kad radite u bilo kom drugom klubu, znači ja sam radio u tri različita kluba i klub koji ja vodim u tom momentu. Ja za taj klub ginem, ja za taj klub navijam, jednostavno taj klub meni daje novac, ja od toga živim. I sigurno da imam veliku emociju. Ja sad navijam za svaki klub i za Radnik i za Niš i za Vojvodinu, uvijek imam određenu emociju pred tim klubovima kad pobeđuju. Jednostavno to je tako. Ali klub gde ste rođeni, gde je vaša kuća, to je pojačano. Ne. Tako da ja nisam imao čast do sada da vodim pri tim zvezde, ali ako da Bog da se jednog to dana desi, tad mogu da pričam da li je to ispravno ili ne, ali sa njegove konkretno tačke gledišta ja mislim da je to opravdano.
Da. Koliko je problem što je kup derbi koji je, da kažem, mnogo neizvestniji već za 4 dana?
Pa nije, ja sam 2 puta igrao kao igrač s Partizanom u 3-4 dana. I identično. S tim što smo jednom igrali prvo 0-0, mislim da je to bilo 2003-2004. godine sa trenerom bio Slavoljom Muslim, mislim da smo igrali prvenstvo, imali smo bod ispred Partizana i bio je nevjerovatan naboj. Nevjerovatan naboj. Igrali smo tamo 0-0, pa smo dobili Marakanije, mislim 2-0, i sledeće godine smo igrali isto polufinale sa Ratkom Dostanićem. Mislim da je u prvenstvu bilo 1-1, a u kupu da smo pobedili 1-0. Znači ja sam to prošao. Jednostavno, konkretno što se tiče pripreme utakmice, psihološki, fizički, taktički, što se tiče i trenera i igrača, to je i dobro. Zašto? Kad igrate protiv istog protivnika u 3 dana, veliku utakmicu, jednostavno te neke loše stvari imate prostora da ispravite, to što je bilo dobro da zadržite ili da podignete na viši nivo, tako da sa te neke strane psihološke pripreme nije to toliko loše. Ali s druge strane imate prostora i da se izvadite. Ako izgubite u prvenstvu, sigurno imate veći motiv u kupu i obratno.
Da. Može li nešto da se sakrije sad između Zvezde i Partizana?
Ja mislim da ne. Posle ovog derbija koji smo videli na Marakani, ja očekujem da Partizan odigra bolje, što se tiče ofanzivnog aspekta. Mislim da u prošlom derbiju baš zbog tabele i zbog svih tih stvari psihološkog tog pritiska da su bili dosta defanzivni i slabi odigrali, ali da ovom derbiju da budu rastrećeni. Znači očekujem ofanzivni Partizan da pokušaju da pobede, da se vrate koliko toliko u prvenstvo. Mislim da će Zvezda igrati na isti način. E sad, u kupu, kup je nešto drugačije. Kup, naročito polufinale, nema popravnog.
Da, jedna utakmica.
Tako je, i u kupu sve moguće. Mislim da čak u nekoj varijanti možda će i Partizan, stručni štab Partizana i kolega Dulje, možda neke stvari da sakriju u prvenstvu, da probaju da u kupu uradi.
Ne znam, ja sam neko predviđenje da će sačuvati Saldanju, eto.
Moguće, jako moguće. Sad, i ova informacija oko Jovanovića, da će braniti, neće braniti Saldanju, Jovanović su po meni 2 najbolja igrača Partizana. Znači, sigurno da imaju neki plan. Ono što
ja bi ti uradi?
Pa ja sam igrao protiv Crvene zvezde sa Radnikom iz Surdulice, igrao sam polufinale kupa na Marakani i u 3 dana igrao sam prvenstvo i kup.
Da.
I u prvenstvu u tom momentu mi smo bili 5. na tabeli i ja nisam igrao sa 2 najbolji igrača, tako se sećam, prvi strelac Makarić i Subotić, njih sam slonio sa strane, izgubili smo 2-1, igrali smo na jedan način, ali u kupu smo igrali totalno drugi način, isto smo izgubili 2-1,
i to je bilo stativu,
baš gusta, tako je, stativu prečkujo, tako da iz mog iskustva ja znam šta sam uradio, sad da će Partizan nešto menjati ne znam, ali po meni možda će da nešto
sačuva neka.
Tako je.
Bio si učesnik derbija, bilo je i pozitivnih i negativnih rezultata. Ali pre svega, verujem da ne znam sad, koliko iz ugla igrača Crvene zvezde je prednost Marakana i onaj tunel u odnosu na Partizan? Da li je stvarno tako, da li vi stvarno vidite strah u očima ovih protivnika kada dođu i prolaze kroz onaj tunel?
Sigurno da sad ne zvučim onako malo grubo, ali je to tako. I naročito ne samo Partizan. Ako pogledate sad izjave i drugih klubova koji dolaze da igraju, ozbiljnih evropskih klubova koji igraju na Marakani, stvarno jako specifično. Taj tunel od nekih 50 metara do terena, tu se svašta deša. Sad je to malo sređeno, okrečeno, pre to da. Onako bilo zastrašujuće za protivnike. I naročito, jako je bitan taj psihološki moment. Koliko god da ste fizički spremni i u glavi, taj psihički moment je jako, jako bitan. I Crvena zvezda dosta utakmica dobija iz tog tunela. Naročito na početku utakmice. Mm-hmm. Jednostavno, to se deša ispod severne tribine, ona je uvek puna, čuje se navijanje, čuje se lupanje, vas diže protivnika sputava. I stvarno treba da bude ozbiljan psihološki jak moment protivničke ekipe da izdrži to.
E se sećaš ti tog derbija nekih tvojih, da li je bilo nekih ovih prepucavanja?
Uvek. Ja ono što mogu da kažem, ja imam dosta prijatelja, bivših igrača Partizana s kojima se družim privatno i imam jako dobre prijatelje, privatno navijača Partizana i volim da se družim s njima, ali jednostavno derbi 7 dana pre derbija, 7 dana posle derbija, to je arena, to je borba. I jednostavno to je tako, ko nas i društvo deli na Zvezdu i Partizan. Tako da je uvek bilo prepucavanje, uvek je bilo tih nekih smicelica, problema. Ja sam stvarno svašta doživio što tiče derbija i jednostavno derbija je utakmica kad svi plusevi i minusi ne stiju. Možete da uzmete titul ako izgubite derbi, to vam je ozbiljan ožiljak ako pobedite derbi, a ne uzmete titul, praštaju vam navijači.
Sećam se da jednom je i Saša Ilić, čini mi se, rekao je sad nek uzmu titul ako ih nije sramota, ali je vratio...
Ne, nije Saša Ilić, nego Lola Smiljanić.
Lola, ali sećam se kad je i ovo Luka Milivojević isto rekao posle na tri derbija u zastupne i gol razlike, eto im sad nek uzmu tu titulu.
Pa, da se ne ponavljam, ali to je stvarno tako. Da.
Ko je bio u tvoje vreme u Partizanu, onako, s kim si imao najviše, da kažeš, ajde kažem verbalnih, ovih fizičkih na terenu smo i vidjeli?
Imao sam dosta, ali period na koji sam jako, jako ponosan na klub i na moju generaciju, to je generacija sezona 2003-2004, gde dve godine pre toga Crna zvezda, ja mislim, nije uzela ni kup i gubila je titul na 18 razlike. Da. I dolaskom Slavoljom Muslina napravljena je totalno nova generacija. A Partizan je tad bio mnogo, mnogo moćan, slična sa situacije, igrao je Ligu šampiona. I mi smo krenuli od nule, bukvalno od nule, novi tim, novo sve, da sad ne nabiram igrače, Slavoljom Žigića, koji je došao iz treće lige, ja sam došao sa pozajmice, Vitakić, Nemanja Vidić su teli u inostranstvo, od iskusnih bio je tu Dragan Mladenović, Marijan Marković, Marko Pantelić je došao na polusezoni. Jednostavno, to je neki još neformiran tim. Branko Bošković nam je otišao posle prve utakmice u kvalifikacijama. Vidak Bratić isto. Jednostavno, krenuli smo od neke nule. A Partizan je bio nenormalno jak. I ta utakmica, taj prvi derbi, Partizan je u sredu igrao Ligu šampiona sa Real Madridom 0-0. Naravno, mi smo imali trening u 6 sati, derbi je bio 8, mi smo čuli ta navijanja, sve to i bio veliki naboj. Stvarno nije bilo sve jedno, mi smo pobedili taj derbi 3-0.
To su oni Žigini,
tako, Žigini, da. Sigurno da igrači koje sam ja čuo, to su bili stvarno igrači. Prvo Partizan je bio sastavljen, imao fenomenalnog trenera, svi mi znamo koji je bio Lothar Matthäus, Teibo Vesta, moj komšija sad na Savi, Dragan Ćirić, Bata Mirković, moj veliki prijatelj, Tomić, Nađ, to je Saša Ilić, Ivić. Ja sam u te dve godine čuvao Ivicu Iliva.
Aha, da.
Jedan fenomenalan. sticajem
okolnosti. Ako je neko nezgodan za čuvanje, to je on.
Sticajem okolnosti, njegov rođeni brat mi bio drugi, tu je bilo svašta da ne ulazim u te neke anegdote, ali stvarno imam fenomenalan igrač i stvarno je bilo mnogo, mnogo duela.
A čekaj, sad me interesuje, da li te brat Ivica ili ga kaže, nemoj brat po mnogama,
neću
mnogo.
Da lažem, nikad nemoj da zaboravim da, pošto moj kum Vladimir Dišljenković, mi smo bili cimeri, a on je odrastao sa Ilijevom na crku. Mm-hmm. Oni su tamo odrasli i sigurno su bili ti pozivi da ne ulazim šta sam ja pričao i kako i šta, ali uvek je toga bilo. Uvek je toga bilo, na terenu je stvarno bilo pakleno. Stvarno bilo, bez osmeha.
Da kažemo da je Dišljenković jedini gol u istoriji koji nije primio gol od Partizana i nije izgubio, čini mi se.
Eto, to nisam znao, bravo.
Ja mislim da je tako.
Uličan podatak.
Ali, a kaži mi, koliko se, verujem da puno znači svaka pobjeda u derbiju, više od svih, ali koliko je teško pada poraz? I koji ti je poraz najteže pa?
Pa isto koliko vam pobjeda donosi poraz, ta negativna emocija je po meni mnogo jača nego pozitivna emocija. Moj najteži poraz je bio derbi 1-0 na 0-1 na Marakani, gdje sam ja, ako mogu kažem, bio tragičar. Jednostavno, to je najspecifičniji derbi, ja mislim,
sad,
u istoriji.
Sad ti pričam po čemu još specifičan, a ti to ne znaš.
Pa evo, ako mislim da znam, ali spomenu, ima dva detalja. Prvo što je taj derbi bio otkazan utorak.
Tako je.
A ja sam posle utakmice u nedelju se razboleo i imao sam ali bukvalno temperaturu 40. I kada su javili da je derbi otkazan utorak, meni je iskreno svanulo. Ja sam bio toliko bolestan da ja nisam se pojavljivo na stadionu bukvalno do četvrtka. U četvrtak sam došao na stadion jer su javili da su u sredu igra derbi i da sam morao da ga igram. Druga stvar, svi mi znamo ko su dešavanja bili zbog Vladimira Stojkovića, zbog bezbednosti, igrao si derbi u jedan popodne.
Znam sve, ja sam ga komentarisao, to mi je prvi derbi.
Jednostavno, da se igra derbi na Marakani u jedan popodne, ljudi dolaze iz raznih gradova. Druga stvar, priprema za utakmicu u derbi, da vi jednostavno, ako mogu tako da kažem, vi iz kreveta odlazite na derbi. Generalno, kad su, uglavnom su derbi o 5-6 sati ili uveče, postoje neke rituali, sastanci s trenerima, igračima, igrači koji imaju rituale, jednostavno to je neki splet, nešto normalno što se dešava. Taj derbi je bio specifičan po tim nekim stvarima i ono što je meni bilo neverovatno, da ja sam bio toliko u lošem stanju da to je bilo nemoguće. Izlazak na stadion, veliki naboj, bezbednost, Stojke, oblači onu majicu, provocira, svađanje dole, stvarno je bilo nevjerovatne stvari. Jednostavno, moj kiks u tom prvom minutu utakmice neopravdan se. To je Božja volja i to je neki krst koji ću ja nositi ceo život. To mene jako, jako boli, ali jednostavno, izgubite derbi, psihološki, ono što sam rekao u početku, pogrešim, izgubimo 1-0, mislim, bilo je vremena da se vratim.
Odmah posle toga je bila ne šansa.
Tako je, tako je, Božja volja i to je nešto što mene jako boli i to je nezamislivo. Svi ovi drugi neki porazi, ja mislim sam imao još jedan poraz tu, bili su ti neki naboji, ali to je neki
derbi. A taj derbi, ja na prvoj televiziji, utorak neki ili nešto i kao, na putu sam bio negdje, i zove me, kaže, ej, kao, sutra radimo derbi, kao, prva kupila sve zvezdine utakmice. Kao, kakav derbi? Ja kažem, pa sutra komentarišeš derbi. To mi je bio prvi derbi koji sam komentarisao u životu i sad da ti je budi lakše, možda nije do tebe.
Tako je, nadam se da mi nisi mnogo kritikovao, ali ne.
Možda nije do tebe. Posle toga sam radio na 25 derbija.
Tako je, ali bez obzira. Znači, to je nešto lično što sam ja doživeo i to je jednostavno tako, ali generalno kada se izgubi derbi, to je stvarno.
A te sad neko tako podsjeti na to, nevezano za
ne, imam ja dva drugara koji me
stalno,
ali bukvalno kad god se vidimo, to mi, ali kad god se vidimo, to mi prvo spomene i idemo dalje, veliki navijač Partizana, ali jednostavno, to je tako, to mi stoji negdje iza glave, ali jednostavno život ide dalje.
Meni je tako, kad sam jedan kod derbi komentarisao, kad je Zvezda pobedila 3-2, Ona kad je bilo 2-1 za Partizan, pa posle 3-2 okrenula Zvezda, Milijaš i Luka Milivojević. I tad je debitovao Spajić. Sasvim neočekivano, Aleksandar Janković stavio Spajića.
Če. Ja mislim da je Spajić debitovao...
Ja mislim da je to bio...
Te godine u mojoj generaciji, tako je, sam ja posle toga bio i bolestan i povredio sam se na to derbiju. Mislim da je tad Spaja dobio šansu.
Sa Mrvom, Jovanović?
Ne, Spaja, tad je bio drugi štoper Lijadi.
Aha, da, neki je derbi bio njegov
Spaja
prvi.
Spaja je Sopota došao na pozajmicu. E sad, ne znam da li je bio derbi.
A, na derbi,
ali
ja mislim derbi.
To, da, pa moguće.
Derbi, aha, koji da, derbi. Prvi derbi. I sad, onako, ne znam ko je trebao da bude štoper i on. I ja kao u ceo početak meča, kako iznenađenje i kako iznenađenje. I ne, mladi ste. I jedan okupljenje reprezentacije posle par godina i on meni kao, brate, što ono liko.
Dakle, dobro.
Ovo, šalo na stranu. Sve se to nekako zaboravi i nekako čovjek traži sve te najlepše detalje iz svog života i nekako sad, eto, i sa osmehom pričaš i o takvim tragičnim situacijama, verujem da tad 7 dana nisi ni izlazio iz kuće.
Nije 7 dana. Ja sam rođen u Beogradu, ja sam Beograđan. Mm. I ono što sam rekao, derbi traje 7 dana, derbi traje 2 nedelje, 7 dana pre derbije, 7 dana posle. Jednostavno dođete na pumpu, dođete u prodavnicu, dođete kući, dođete. Stvarno ja sam to jako, jako teško podneo. I dugo mi to stoji iznad glave. Tako da ja to nikad nisam zaboravio i posle i kad sam radio i u mlađim kategorijom uvijek mi je bilo bitno i da pobedim Partizana i stalno tražite vi da se iskupite za to što stoje, ali problem je, problem je. Tako da.
E, a sad hoću da te pitam, ok, u Beogradu pa veliki grad, pa trenirao si Radnik, da kažem tu malu sredinu u kojoj... Kad izađeš na ulicu, svi te znaju, svi znaju ko si i svi bi da ti nešto kažu. Imao si uspehe, pa je bilo ono, svi su, ali kada dođe tako do neuspeha, kako je raditi u tako maloj sredini kao trener?
Pa dobro, ja sam, mogu da kažem, ja sam imao sreću. Mm-hmm. Sreću u izboru tri moja sredinska kluba posle... Crvene zvezde, jednostavno, ja sam izašao iz zone komfora. Odradio sam sve, prvo, hteo bih da kažem da ja kao početnik razmišljao sam da je najbolji način, ako hoću budem trener, da moram raditi prvo s decom. Ne kažem da sam u pravu, jednostavno kao i u fudbalskoj karijeri, u igračkoj karijeri, tako smatram da i treneri trebaju da prođu rad sa decom. I kad sam odradio ceo taj omlinski staž od 6 godina i napravio malo, tako se, sve to što sam napravio, jednostavno, teo sam da izađem iz zone komfora. I u tom momentu uzimam Radnik sa ulicu i čak nisam bio ni upućen, ni u igrače, ni u tim, ni u tom mestu, ni u šta. Jednostavno, teo sam da izađem iz zone komfora i da prihvatim jedan izazov. Smatram da mi to bila hrabra odluka i bili smo predzadnje, mislim, na tabeli. Došli smo tamo, to je malo mesto i teo bih napomenem da su to jako, jako dobri ljudi. Mm-hmm. Jug Srbije su dobri ljudi i stvarno, ko što si rekao, to je, kafu kao da pijete sa celim mestom. Da. Sve se zna, sve kako i tamo ljudi žive za fudbal. Nemaju oni mnogo za animacije, tako da imao sam tu sreću da te godine budemo peti ili šesti na tabeli i da igramo polufinale kupa. I to je jedan ogroman uspeh i opet sam imao čast da radim tamo prošle godine, da bukvalno smo ispali iz lige i dobio sam poziv od njih. Jedno sam imao sam neku i obavezu prema klubu koji su mi dali posao, prvi posao u sremskom klubu i ostvarili smo nemoguću misiju. Ostali smo u ligi na način, to je stvarno bilo nevjerojatno i jako sam srećan zbog ta dva mandata u Radniku.
Kako je saradnja sa gospodinom Tončem?
Pa dobro, ja sam sarađivao sa oba brata.
Da, pa to.
Da, pa dobro, različito. Pa samim ti što su u klubovi reče. Niš je veliki klub, veliki grad, mnogo navijača. Ja sam igrao u tom klubu, moj prvi pomoćnik Peđa Ranđelović iz Niša, imam mnogo velikih prijatelja tamo i ja... Jednostavno, ja imam emociju prema tom klubu i gradu. ali različite su i zbog ambicije i zbog svega. U Nišu, na primjer u Radniku možete i da izgubite jednu, dve utakmice, nije to toliki problem. U Nišu je već to veliki problem.
E ono sve što me zanima, svi na primjer pričaju, ok, svi znamo da dobro žive fudbaleri Zvezde, Partizana, pa TSC-a, kako žive i ajde, neću te pitati sad koliko zarađuju, ali da li od fudbala mogu da žive igrači u Radniku u Surdulici? Kako žive uopšte?
Prvo jedan podatak da ti dam, život u Surdulici je jako jeftin.
Dobro, to jeste, da.
I 1000 evra u Beogradu i u Surdulici je velika razlika. Razlika jeste u novcu, ali trenutno, ako kažemo globalno u Srbiji, fudbaleri ako su pametni, podlačim, ako su pametni, mogu da žive. Mogu dobro da žive i ako su pametni, mogu da kupe i auto i stan i sve to. Ali, nažalost, dosta fudbalera ne živi pametno i prave, i čak postanu socijalni slučaj. Za razliku od prošlih godina, kad nije bilo toliko novca u fudbalu, čak ni u Zvezdi, ni u Partizanu, sad u fudbalu, po meni lično, ima dosta novca. I može da se živi. Može da se živi. Ja ono što imam informacije, svi ti igrači u tim manjim klubovima imaju pristojne ugovore.
A šta znači to pristojno? Možeš svako dan daš okvirno?
40, 50, 60 hiljada.
Godišnje?
To su, opet ako igrate u nekom malom klubu, u nekoj maloj sredini, jeftinije život, ako si pametan, ako nemaš neke poroke, ako nisi, da kažem, budala, ti možeš da uštediš, da se organizuješ, da kupiš nešto, da daš. Ali ako ne živiš kako treba da živiš, ti koliki god da ti ugor, ti će to potrošiti. Zato smatram, ako uzmemo zašto ljudi rade u firmama, zašto rade generalno u društvu, to je ozbiljan novac.
Da. Kaži mi, kako vidiš ovo danas? Ajde, osvrnut ćemo se i na tvoje mandate i u drugim klubovima, nego evo, ajde, s ovom sezonu, kako vidiš ovu sezonu u našem srpskom fudbalu?
Pa činjenicu su da je svake godine veći kvalitet. Baš zbog toga. Ulože se novac u fudbal, prave se tereni. Sigurno do ove godine i država i savez je davao određeni novac klubovima, arena i Mozart su davali klubovima jednu veliku svotu novca i u sponzorstva. Pravili su se dobre ekipe. Jednostavno Crvena Zvezda daleko ispred svih i Zvezda ne treba nama da bude parametar kvaliteta našeg prvenstva, ali pogledajte i ove godine, Crvena Zvezda ima 3 poraza u prvom delu, što složit će se kako je prebio, možda imaš i jedan poraz za
u dve sezone,
tako je, a sad se desi 3 poraza za pol sezonu. Velika ulaganja, veliko sve, jednostavno Zvezda pravi tim sa Ligu šampiona tu da bude konkurentan i tako je formiran tim. Ali ako pogledamo sve druge ekipe, pa pogledajte rezultate. Nebitno da li je Radnik, da li je Niš, možda dobi Partizana, TSC, da izgubi svako, znači po tome se vidi kvalitet. Što je pre bilo nezamislivo. Ja u periodu dok sam bio u Crvenoj Zvezdi, izgubiš prvo kolo ili drugo, imaš neku šansu, dobiješ derbi, dešavalo se 30 i nešto utakmica, na jedan bod izgubiš titul ili dosveš titul.
Da.
Znači, jednostavno to je tako. I smatram da se podigao dosta kvalitet.
Nažalost, Radnik je u nezavidnoj situaciji trenutno.
Da, ispoje.
Ispoje.
Ispoje. Meni je žao zbog njih. Opet kažem, to je sredina koja voli fudbal, ti ljudi žive za fudbal, žive za te utakmice, ali jednostavno ove godine ispali su i nadam se da će nauče nešto iz ove sezone i da će sledeće godine da podignu sve na viši nivo i da se brzo vrate.
Počeo sezonu u Radničkom?
Nisam počeo sezonu, ja sam došao na kraj polusezone.
Na kraj polusezone, to?
Tako je. Ja sam naročito, dok sam vodio Radnik, igrao 4-5 utakmica sa Radničkim i baš dva brata i ja mislim da nisam imao ni jedan poraz. Čak pobedili smo i u Nišu i u Surdulici i igrao dva put nerešeno, tako da jako sam dobro znao relacije u klubu, opet vam kažem, moj pomoćnik iz tog grada, ja sam igrao tamo, ja imam mnogo dobre prijatelje gore, ali 3-4 puta sam mogao da dođem u taj klub, smatrao sam da nije za mene. Na mjesec dana, mjesec i po dana do isteka prvenstva, otišao sam tamo, nije postojao čovek koji mi je rekao da treba tamo da idem. Iz dva razloga. Mjesec i po dana do kraja bili su predzadnji, imali su 4 poraza po meni, jednu nerešenu i imali smo najteži mogući raspored sa svim najjačim ekipama i plus kup sa Crnom Zvezdom. Moj dogovor sa predsednikom Tončevom je bio da se stabilizujemo, da rešimo slačionicu, da probamo ovo da izguramo najbolji mogući način i na zimu da napravimo tim i da tako je. Jednostavno, u fudbalu ono što najčešće nemate, to je vreme. Bio je ozbiljan problem slačionici, bio je ozbiljan problem vas slačionici, bio je ozbiljan problem u svim mogućim sferama. Jednostavno, kao i svugde, uđete sa srcem, ali generalno ja sam i takav, ali plus ono što ponovo spominjem da sam igrao tamo i imao sam tu malo pojačanu emociju. Vi mora da rešite sve te probleme u hodu, pritom da igrate tako jake utakmice. To je jednostavno, to je nemoguća misija. Uspeli smo pobediti Partizana i nesrećno smo izgubili 2 boda od Ženičara u zadnjoj sekundi kraja utakmice, dobili smo taj nesrećni go. Najmanje bih teo da pričam o tom periodu, zašto? Zato što i ni u jednim novinama nisam teo da dajem izjavu, jednostavno sve to što smo to govorili preko noći se promenilo, neke stvari, ja sam takav tip. Ono što se dogovorim, ja se držim toga i nije ništa sporno, ne volim te klizne dogovore i te promene. I jako mi je krivo što nisam odradio celu sezonu s Radničkim, ali stvarno ne kukam. To je za mene jedna ozbiljna lekcija i samo jedan plus jedno dobro iskustvo za nastavak moje karijere. Susreo sam se sa nekim stvarima možda prvi put u životu, ali mislim da sam stekao to neko iskustvo koje nisam imao i sad mi jako, jako mi je drago što se Niš stabilizovao, ali mi je krivo što nisam to izgurao do kraja.
Pa znaš zašto hoću da te pitam? Zato što meni nekako je predivna mi je slika kad sam video sad ovo Radnički Kragujevac, kad su navijači ono poslušali apel Dudića i došlo njih 10.000. E mene to sad prvo da Radnički ima onakav stadion je, mislim, sramota. Da Niš kao grad ima onakav stadion, sramota. Onakav klub sa onakvom istorijom. I opet mi je nejasno da nikad, da u takvom gradu nema na svakoj utakmici 10.000 ljudi koji dođu da gledaju Radnički. Nema veze kakvi su rezultati, ali ti dođeš da navijaš za Radnički.
Sigurno. Mislim da to što se dešava s klubom i u kakvoj situaciji klub. Ja ne mogu o tome da pričam. Mislim da ja ne volim da o ti nekim stvarima, mislim da su to pitanja za ljude koji vode taj klub i za državu. Jer je Radnički institucija. Radnički u staroj Jugoslaviji bio on ozbiljan klub. Sigurno da je lepo, kao što Radnički Kragujevac, to je jedan fudbalski grad, kad ovako živi, a trebali su da ispadnu 2 puta i sad su na pragu Evrope i da se vrati publika. Ja sam siguran da samim ti što je i Radnički i veći klub i veći Niš grad, ja sam siguran da će sledeće godine sve to promeniti i da će Niš biti na tom putu. Zašto? Zato što tamo ljudi nenormalno vole fudbal. Nenormalno vole fudbal, ali zbog svih tih stvari koje si ti rekao, možda je i to razlog zbog čega oni ne dolaze. Ali taj jedan zamajac koji im treba nešto da se desi, jer ja znam, ja sam za tih mjeseci i po dana, gde god sam sedeo u bilo kom lokalu i pričao samo s ljudima, ljudi isključivo pričaju o fudbalu. Samo o fudbalu pričaju, košarku ne spominju, eventualno pre u Nišu bio dobar i mali fudbal, svi pričaju o fudbalu. Od konobara, ljudi, gazda lokala, svi isključivo pričaju o fudbalu, jednostavno čekaju nešto tako globalno se desi dobro za fudbalski klub Radnički. Ono što me raduje, sad sam pročitao da će dobiti pomoćni stadion, da će raditi hibrid, da će se renovira. Ja sam siguran da će Radnički za 5 godina ponovo biti među 4-5 klubova u Srbiji.
Radio si na jugu gde je vrela krv, radio si i na severu gde je onako malo nostalgija, ali opet možda da kažemo i veći klub od Radničkog, Vojvodina.
Vojvodina je za mene lično jedno, na taj period sam jako, jako ponosan. Ujedno i tužan, iz dva prosta razloga. Bio sam u Vojvodini kad je bilo možda u istoriji najturbulentnije. I najveći onako minus i udarac koji sam ja mogao da doživim, da moj veliki prijatelj, pre svega i mentor, Milan Kosanović, koji je bio direktor Vojvodine, umre dve nedelje pred moj dolazak u Vojvodinu. Mi smo već to sve dogovorili, jednostavno to je bio jedan ozbiljan udarac za mene. On je mene trebao dočekati u tom klubu. Jedino je bilo dobro što sam znao relacije, znao smernice, znao sam na koji način Vojvodina treba se stabilizuje.
Da kažemo da se čovjek koji je bio uz Veljka Paunovića kad su bili svetski prvaci, čovjek koji je bio uz Vladana Milojevića kad su postignuti najveći uspjesi i jedan i drugi mu daju ogromne zasluge u uspjesima.
Kosanović je bio jedan ozbiljan fudbalski radnik koji je znao sve što se tiče fudbala, ali bukvalno sve. Tako da kad je postao i direktor Vojvodine, mi smo sarađivali u Crvenoj zvezdi, pa sigurno 80% stvari, sve što sam naučio sam od njega. I jednostavno, bez njega u tom klubu je bio meni veliki problem. Ali sam imao smernice koje sam znao, kako da stabilizuje Vojvodina, da probamo sa decom, jer je stvarno bilo mnogo, mnogo teško u svakom pogledu. 10 mjeseci sam radio tamo. U Vojvodini je za mene u Zvezdu Partizan najveći ubedljivo klub. U staroj Jugoslaviji je bio preozbiljan klub. Vi da osvajate titule u staroj Jugoslaviji, to vam govori kakav je to klub. Stvarno je bilo jako turbulentno. Da ne ulazim opet, ja nikad ne volim da pričam o nekim stvarima unutar kluba, ali tih 10 mjeseci, igrači kako su se borili, kako smo trenirali, kakve smo probleme imali, od rasporeda, u prvenstvu, povreda, finansijske strane, bio je problem na relaciji uprava, navijači, ali mi smo sa te strane bili izolovani, imali smo podršku i od uprave, imali smo podršku i od navijača, bili su turbulentni rezultati, kao i u Zvezdi i u Partizanu, tu postoje ljudi koji gledaju Vojvodinu 60-70 godine, ceo život gledaju tu, to ih boli. Jako, jako, jako jedan težak period i zato kažem da sam jako ponosan. Otišao sam posle 10 mjeseci, bili smo četvrti na tabeli, imali smo 3-4 vezana poraza, jednostavno ja lično nisam mogao više, fizički, jednostavno udarate u zid, nemamo prostora, tako je, ali igrači su stvarno igrali na takvom nivou, davali su maksimum, bez obzira što je bilo dosta utakmica, što to nije izgledalo ni na šta. Ok, Vojvodina kao klub, da, ali mi sa tim kvalitetom koju smo imali, jednostavno to je tako bilo, mi smo bili četvrti. Mene sad, ja sam dosta puta i govorio kad sam igrao sad protiv Vojvodine i dok sam vodio Radnik i Niš, ja sam jako srećen što je Vojvodina ponovo Vojvodina. Gospodin Zbiljić, koji je za ove dve godine stabilizovao klub, doveo, napravio pravu ekipu i videli ste čak i to ne može preko noći koliko je to veliki proces da se oni vrate na pravi put i javnost i igrači i sve to dok se reši i evo napokon, evo sad zadnjih mjesec dana se posle dve godine dolaskom nove uprave sve se onako složilo
lako,
i oni su krenuli. I ja stvarno...
Čak i gospodin Mandarić došao da...
Tako je i ja iskreno ja kažem, znači Zvezda je moja kuća, Zvezda je moj život i to mi je porodica, ali je Vojvodina klub gde se ja stvarno radujem svakom njihovom uspehu, jako mi je drago što su se stabilizuju. S druge strane, velika je razlika u mentalitetu, velika je razlika, ali je ljubav prema klubu identična.
Da, ide. Koliko je teško raditi tako u tim, sad si spomenuo da teško bilo Radničkom, teško problemi oko kluba u klubu. Koliko, jer trener ne može da bude samo trener, mislim, ti mora tu da budeš i psiholog i da kažeš, e, blagajna danas ne radi pa će sutra plata, i što bi rekao Neša Ilić, evo sad će, samo čekamo poziv iz banke.
Ja imam jedno pravilo od kad sam počeo da radim, kad god dođem u neki klub, prvo što kažem igračima, ja ne pregovaram za finansije. Jer jednostavno igrači dolaze preko menadžera, sami se dogovaraju sa klubom, svako njih ima svoje te neke bonuse, svoje te neke plate i jednostavno ja se to ograđujem. Smatram da jedno je ti menadžer koji treba da rukovodi sa svim, da ti daje platu, da te dovodi, da te prodaje, da to je nešto drugo. Mislim da dosta trenera mešaju neke stvari.
Jede funkcije, da.
Mislim da trener treba da bude trener. Ja isključivo pregovaram za sebi, za svoj stručni štab. I za njih se maksimalno borim. Što se tiče igrača, ja uvijek to postavim to kako treba. Znači, igrač kao igrač. Ako nema novca, ja uvijek, ajde da nađemo rešenje. Da probam ja da pomognem ili da nađemo neki način. Ali, ako u nekom problemu, to se jako jednostavno rešava. Teren ne sme da bude mesto gde se rešavaju problemi van terena. I ja to tako postavim. I Bogu hvala, do sad imao sam ozbiljne probleme, ne bih voleo da spominjem i u kom klubu i sa kojim igračem šta se to dešavalo, ali s takim pristupom, kad se postavite ispred igrača, nemate problem na terenu. Znači ja generalno uvijek sam se ograđivao, opet kažem, u Vojvodini smo imali neverovatne probleme. Jednostavno, nikad ni u jednim novinama to nisam rekao, nigde ništa nisam izjavio, jednostavno to nije moj deo posla. Jel bi to neko smatra kao kukanje i neki alibi. Ja sam takav tip, ja to držim u sebi, ja to nosim, samo ja znam kako mi je bilo, ali opet kažem, igrači su sve to nosili. Nijedan od njih nije izašao na teren i nije hteo. Garantujem da je svako njih dao maksimum.
A kada kažeš da si tamo samo trener koji ih ne dovodi, koliko...
Pričam konkretno što se tiče finansija sa te neke strane.
A ti biraš...
Druga jedna moja stvar, od prvog dana, meni su igrači sve. Igrači drže trenera, igrači prave rezultat, igrači prave sve. Trener gubi. Znači, porazi su od trenera, igrači su sve. Meni je jako bitan odnos sa igračima. Ja sam imao tu generaciju Crne Zvezde koju smo selektirali 2002, koji sad igraju svi u Superligi, neki su u inostranstvu, ja sam jako ponosan na njih i ja sam im fudbalski otac, ali sam sad i prijatelj. Sa igračima uvek gledam da napravim jedan iskreni pravi odnos, ali igrači su i kvarljiva roba. Ako uspete da napravite tu granicu, da vam igrači veruju 100% i da znaju dokle mogu, dokle ne mogu, imate veliku šansu da napravite rezultat. I ako nije taj kvalitet, sigurno da imate veliku šansu. Igrači vas vrebaju. Da li to što pričate u svlačionici, da li je to tako? Da li jedno pričate ovde, u gradu pričate drugom, u klubu pričate treći. Ja isključivo pričam u svoje ime. Uvek sam gledao da budem iskren prema igračima i da ih zaštitim na maksimum. Nikad, možda se pogleda u izjavama, na konferenciji, nikad u životu javno nisam kritikovao ni jednog mog igrača. I nikad nisam optužio ni sudiju, ni teren, ni loptu. Kad izgubimo utakmicu, ne napravi se nešto da je neko drugi kriv, isključivo sam ja uzimao to na sebe, ali u slačionici je bilo totalno drugačije. I to je ostalo između nas. I to je neki moj lični stav.
Da.
E, ali igrači su kao male bebe. Oni vas vrebaju dokle mogu, dokle mogu, i stalno to. I kad osete tu granicu, i kad vidi, i kad se napravi ta dobra priča, oni ginu. I ginemo svi zajedno i svi, i to je jedan jako lepo će. Ja mogu da kažem da imam sad dosta prijatelja
bivših igrača
i po klubima s kojima se čuje da su čisto profesionalni odnosi, prijateljski, sa savjetima, i ja sam jako ponosan na to.
Ne, htio sam još jedno sad te pitam, koliko treneri danas u klubovima imaju mogućnost, obzirom da je menadžer je velika uloga menadžera, sportski direktor. Koliko ti imaš mogućnost da kažeš, e, sviđa mi se onaj igrač, da li možemo da ga dovedemo, ili znam, brat, ovaj igrač, trenirao sam ga tamo, da li možemo da ga dovedemo? Meni, iskri, iz mog, u moje mišljenje je da u uopšte u našem sportu, ne samo u fudbalu, da fale ti ljudi kao što su sportski direktori, da fale ti sportski radnici?
Jako kompleksno pitanje. Opet, ono što mogu da kažem u svoje ime, stav koji postavite kad dolazite u klub, ambicije tog kluba, način na koji hoćete da igrate, komunikacija, koja su vaša ovlašćenja, koja nisu vaša ovlašćenja. Jednostavno, činjenica je da u Srbiji ne može trener da bude team manager i ne može on da dovodi igrače i on da pravi, to jednostavno on ne može. Mislim da trener, jako je bitna stavka sportskog direktora i uprave kluba, da budemo na istim talasnim dužinama i da guramo svi istom pravcu. Jer jednostavno, da se ne lažemo, uvek u fudbalu ima i varijanti, Žika, Pera, Mika, gura ovo, gura ono, gde on tebi daj, uzmi ga, uzmi ga, uzmi ga, onda kad ga uzmeš, zašto ne igra, i stalno ta neke teorije zavere ovako onako. Po meni smatram da trener ne može da dovede 10 igrača. I trener i po meni ne može da dovede i 5 igrača. Ali svaki trener sigurno da može dovede jednog, dva, pa čak i 3 igrača i da svi ti ljudi u klubu se slože da je to pravi igrač. I tu nemate problem. Vi kao trener treba da imate nekog na način na koji hoćete da igrate i da znate to što vam treba, da će on to da vam da. I da vam pomognu u slačionici i ti igrači koji vas nisu znali, da kroz njih vas upoznaju, jednostavno se napravi neka hemija. E sad, isto tako, direktor, ja smatram i direktore i ljude koji vode te klubove, oni daju novac, oni se bore za to, sigurno da trebaju da se pitaju i da dovode te igrače. E, ali treba da budemo realni. Dosta puta se dešava, pokaže ti igrača, proveriš ga, nije igrao 2 godine, 3 godine. Od 4 igrača nisu igrali 2 godine. Uzmi ga, ne razumem. Ne razumem to. Ja ću da ih treniram, ja ću da ih vodim, ja ih neću i ja ću da ispaštam. Ja to ne razumem. Drugi treneri i pređu preko toga. Ili ne dovode nikog i pristanu na to. Ja hoću kompromise. I ko što sam rekao, možemo sve se dogovorimo. Ali ako krenem to da se menja, ja ne mogu tako. E, tu su ti neki problemi. Smatram ponovno da je to stav trenera, da znate šta hoćete i da postavite te neke dogovore.
Planovi neki, imali planova, da li uopšte trener neki može da pravi planove? Ili je ono spakovan kofer pa...
Ne, ja imam planove. Ja imam planove. Kao što ste rekao na početku emisije, planski sam, ja sa svojim imenom, prezimenom, mogao sam u Crnoj zvezdi da radim odmah u mladincima ili u kadetima ili da uđem u neki prvi tim ili da budem pomoćni u nekom prvom timu. Ne. Moj plan je bio da počnem od nule. I smatram sve korake koje sam napravio da su to pravilni koraci. I klubove koje sam vodio su jako teški klubovi, ono što smo sve malo pre ispričali, i to su sve neke lekcije, ja sam jako ponosan na sve to i to je samo neki put i neke lekcije koje meni pomažu da ostvarim svoje neke ciljevi, svoje neke snove koje hoću. I ja pravim planski. Imam ponude, Bogu hvala, i u domaćem, kod nas u Srbiji, imam ponude u inostranstvu, gledam, nije stvar ni finansijski aspekt, ni koja sredina, gledam da to bude nešto normalno. Okej, da ako bude Srbija, jednostavno treba mi neki kontinuitet, nešto, treba nam vreme da nešto sprovedemo. Uvek ima neki priče u inostranstvu gde smo igrali, uvek ima neki kontakt, gledam da se to namesti, tako da Bože zdravlja da na leto bi trebalo da uzmem da li ovde u Srbiji u inostranstvu, ali gledat ću da to bude nešto normalno. To mi je neki plan, a ne da uzmem bilo šta nešto i kao idemo dalje. Ne.
A kaži mi sad, ovo pitanje, kad si sad trenirao Vojvodinu, kao, jer ti nije, na primjer, ajde da kažem, nemoj da pogrešno shvatim, ne želim da me pogrešno shvate, ali ispod časti, kao sad, da uzmeš, ne znam, Bora Čačak ili da uzmeš neki drugi klub.
Sigurno, znam šta hoćeš da mi kažeš. Jednostavno, ono što sam rekao, ja sam uzeo radnike iz Surdulice i niko nije mogao da veruje da će posle Zvezde da uzme radnike iz Surdulice. To je kad izađete iz one komfora, napravite iskorak i napravite uspeh. Posle Vojvodine, ja smatram da je Radnički iz Niša veliki klub.
Da.
Ko što sam rekao, tako da to su veliki klubovi i tu ja nisam napravio kiks. Sad, ja znam šta hoću, ali znam i šta neću. Sad kao i ono za igrače, ako se nameste neke stvari, sigurno, znači opet kažem, nije stvar novca, nije stvar, stvar je kakav je to klub, kakve su ambicije, šta mogu ja da uradim sa tom ekipom, dalje mogu napredujem i kao trener i kao ličnost. I to su neke stvari koje će mene zanimati. Ne koji je grad, ne on, nego jednostavno te neke stvari. I sigurno da mi je to neki plan. Neću da uzimam bilo šta što, finansijski. A Bogu hvala, ja nisam ugrožen, ali kao trčim da uzmem samo to zbog toga, toga ili kao da bi nešto vodio. Ne, smatram da ako imaš plan i ako imaš svoj neki put, da trebaš tako i da biraš klubove. Ja mislim da nigde nisam pogrešio i da su sve to pravi izbori.
E sad, svakog mog gosta koji je u fudbalu pita, moram da pitam pogotovo onog ko je trener i koji je usko vezan za fudbal, reprezentacija, blizu smo evropskog prvenstva, pre svega da budu svi živi i zdravi, tako, naši fudbaleri, ali da pod uslovom dođu zdravi, kako ti vidiš uopšte igru reprezentacije i kako vidiš šanse naše reprezentacije u grupi sa Engleskom, Danskom i Slovenijom?
Prvo, svi mi znamo naš stav prema reprezentaciji i meni je generalno krivo za to. Ajde da pričamo o nekim pozitivnim stvarima. Ovo je drugo jedno veliko takmičenje ove generacije. Mi imamo dobre igrače. Mi imamo igrače koji imaju kvalitet da prođemo grupu. Namerno kažem igrače. Mi treba napravimo tim. Ono što je dobro, ti igrači se poznaju. Ovo je drugo veliko takmičenje, no u prvom velikom takmičenju, ako je bilo neki problem, ako je bilo neki nesluz, ako je bilo neki grešak, oni imaju prostora to da isprave. Imamo selektora, imamo stručni štab koji imaju znanje, koji imaju kvalitet, koji imaju iskustvo da isprave te greške. Ja sam pre 2-3 dana završio biografiju Stevena Gerrarda. To je jedna fenomenalna knjiga i volim da čitam biografije i trenera i igrača, gde on isto kako je i preporučuje me svim igračima i koji počinju navijaju za svoj klub i vole svoj klub i posle kroz karijeru, čime se on susreto kad je on počinio da igra za reprezentaciju. Kad je ulazio u reprezentaciju, kako su se odnosili iskusni igrači prema njemu, kapiten, pa kad je postao kapiten, pa kad je dobio traku zbog Terija koji je napravio neki problem, pa kad su njemu uzimali traku, pa kakav je psihološki problem bio u reprezentaciji u javnosti, kakve su oni probleme imali u javnosti, jesu imali najveća moguća očekivanja da ostaje sve. Sad pričamo, pravim paralelu, da sve ovo što se dešava našim reprezentativcima, to se dešava i drugim reprezentacijama i drugim igračima. I oni imaju ozbiljne pritiske. Samo je stvar da se nađe način, najbolji način da se pobede ti problemi. A mislim da mi imamo sad vremena. Način takmičenja koji je sad napravljen, odlazak na evropsko prvenstvo, napravljen je tako da veći broj reprezentacija po onom takmičenju pre je bilo onako rigorozno i mi dugo nismo učestvovali. Mislim da sad ima prostora da bi bio uspeh da mi prođemo grupu. Mi ako prođemo grupu, mi psihološki možemo, odmah se dižemo. Znači, skinuli smo taj neki problem psihološki i u nokaut fazi možemo sve da uradimo. Mi treba da nađemo neki zamajac, to nešto što će da se desi, nešto da krcne, da oni krenu. Znači, opet ponavljam, kroz ovu knjigu sam pročitao, oni su imali neverovatne probleme, deca, Engleska liga, najbolje takmiče, vrhunski igrači, stalno ispadaju tri puta na penale, stalno mogu da osvoje, ne osvoje ti problemi, javnost, kako oni to nose, kakve probleme, Gerrard kao u najboljim godinama kapiten, pa kad odlazi, s čime se on borio, jednostavno to se dešava i kod nas. Imamo prostora, igrači se poznaju. Trebaju da izglede ako imaju neke probleme, ako imaju te neke greške, ako imaju, znači, nemoguće da napravite na dva takmičenja da pravite iste greške. To je za mene nezamislivo i smatram da nam je ovo prava prilika, naročito što je nekim igračima to možda i većini igrači u poslednje takmičenje.
Ali da te pitam samo, pošto si ajde bio igrač odbrane, nekako kažu da je naša odbrana slabiji deo tima, definitivno.
Ne slažem se, zašto? Tim ne može se deliti na
napad i odbrana.
Odbrana počinje od napada. I napad počinje od odbrane. Pa kako će onaj da go u špicu ako ne krene to iz odbrane? Mislim, to je neka budalaština. Znači, jednostavno, sve je bitno. Pa ne može napad da igra do centra i kad prođe lopta centar, a onda igraju njih četvoro, petoro nazad. Ne. Ako što tiče konkretno odbrane, ako napad, taj gornji deo vezni red i to, urade perfektno svoj deo posla, manje će trpi odbrana. Ja mogu da kažem, ja sam igrao u Crvenoj zvezdi, dobijemo 3-0, stojimo na 45 metara, 50 metara, 70 metara od svog gola, svaka lopti za leđa, trčiš 70 metara, padneš u nesvest. Napadači dali 3 komada, oni idu mirno u kući, ja ne mogu da hodam, a dobio sam 3-0. Znači, jednostavno, način na koji igraju, način na sve to. Znači, treba nam tim, nama ne trebaju igrači, treba nam tim, tim pravi rezultat, tim pravi uspeh. Znači, samo da napravimo tim. Mi kvalitet imamo, mislim da smo kvalitetni od Engleza. Po meni nismo, ali i oni imaju probleme. Mislim da smo kvalitetni i od Slovenije, i od Švajcarske, i od Danske. Mislim da sigurno da imamo prostora. Znači, opet kažem, psihološki ćemo biti u problemu, psihološki, ali ako napravimo taj zamah, ako se nešto desi, mi možemo da napravimo. Jednu stvar, rekao sam ti pre emisije, imam dosta prijatelja među košarkašima i u tom košarkaškom svetu. Ja sam čuo da na ovom takmičenju na svetskom prvenstvu, kada se desilo sa Borišom, da je to taj bio zamajac, gde su oni jednostavno igrali za njega i jednostavno se nešto desilo da su oni dobili neku znaku. I napravili su uspeh. A svi mi znamo kako su oni otišli i kako su bili tamo.
Kako su isprećeni, da.
Tako je. Ne daj Bože, ja opet kažem, ne daj Bože da nešto tako, treba se da desi u fudbalskoj reprezentaciji, da se tako nešto desi. Ali u tom smislu, da prodi neki inat, da neka se desi iskra, tako neka iskra, neka varnica, da jednostavno samo vide teren, vide protivnik, ne da budu drugari. Po meni, oni posle utakmice treba svako da odu na svoju stranu, da ne pričaju uopšte, da se zaključuju sobu, gledaju televizor i da ne pričaju uopšte. Pusti mi to drugarstvo po sobama i to. Budite vi drugari na terenu. Jer tim se pravi na terenu, ne prisustvo čovjeci, samo na terenu.
Vanja Grbić je govorio da njegova olimpijska reprezentacija, da nikad nisu bili prijatelji, nikad nisu proslavili nijedan uspeh i nikad pili kafu nisu, ali su na terenu delovalo je kao da ginu jedan za drugo.
Tako je, Vanju Grbića izuzetno poštujem i kao igrača i sve to što je uradio, generalno pratim njegov rad i dosta gledam ti klipova i dosta stvari mi pomaže i čovek priča suštinu, ja čak neke njegove klipove čak i dešava se, ja puštam igračima, jer to je baš to. To mi ono u kafanija se družimo, se ljubimo posle utakmice i sve to, ne. Tim, to je njegova rečenica, tim je skup igrača koji najbolje funkcionišu na terenu. Ako si ti moj dobar drug, ali ti nisi dobar za tim, a ja ću glasan da budeš ti moj dobar drug, ali ovo je bolje, a on mi nije drug. Tako opet ponavljam, samo tako nešto, ali ja sam optimista zato što imamo prostora, prošli smo to, bila su velika očekivanja na svetskom prvenstvu. Druga stvar, bitnija, mi nemamo, naši igrači, ako pogledamo da igraju sad, veliki će problem da bude ozbiljni na reprezentacijama, zbog takmičenja, dosta kvalitetnih igrača igra završnice prvenstva, Kupa Evrope, oni su potrošeni, prvenstvo u junu.
Da.
Mi smo gledali jedno fenomenalno svetsko prvenstvo, jer u tom periodu, to je prvi put bilo u zimskom,
u sred sezone,
gde su igrači bili sveži, nepotrošeni, u životnoj formi i bilo je milina da se gleda.
Da, ja sam odmah rekao, kažemo sad stalno da bude.
Tako, ali sad evropsko, u tom periodu, taj trener i ti igrači, oni treba se spreme opet, znači oni su emotivni. Da li usvojili, da li izgubili, oni imaju veliku potrošnju. Mi imamo i sa te strane dobru priču, mi nemamo, nažalost, neki igrače koji će biti u završnici nekim takmičenjima, ne verujem da neki, što se tiče u nekim boljim ligama, da se bore za neko prvo mesto. Znači oni će odraditi svu sezonu i imaće dosta psihološke snage i emocije da se spreme za to. Znači sa te strane mi možemo da budemo dobri. Zato kažem, ako prođemo grupu i ako nam dođe neka reprezentacija, ta jača, koji imaju te, ako mogu da kažem, potrošene igrače, mi imamo veliku šansu.
Hvala ti puno na ovom razgovoru, nadam se da i tebi bilo zadovoljstvo kao i meni. Želim ti puno uspeha u daljoj trenerskoj karijeri, da napraviš opet jednu generaciju jako dobru i da iznedriš te mlade fudbalere. Ja uvek sam za te mlade i uvek to potenciram. Yes. Neki mi čak zameraju kao pa čovječe igraju i ovi fudbal od 28-29, ali nema veze. Hvala ti puno još jednom razgovoru, pa kažem Očekujemo jedan tvoj iskorak i verujem da ti je želja da jednog dana treniraš Crvenu zvezdu.
Naravno, naravno. Hvala, hvala ti što si me pozvao, bilo je moje zadovoljstvo i daću Bog jednog dana se to ostvari.
Gledali ste još jedan Miljano Korner, naravno vidimo se i sledećeg petka od 21 čas. Doviđenja.
Sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.